Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar yılda şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'da 27 sentyabrda belenip geçilen Qaraşırlık bayramının öň süresini häkimetler bayramçılık tabralaryna taýýarlyk işleriniň çäklerini adat bolşýaly. İçerki migrantlar paýtagt Aşgabatdan we onuň etegindäki sebitlerden gowup çykaryarlar.
Bizim öz yaşayan velayetlerimizde iş taptıran olanla ilatın yaşayış durmuş şertleri amatlı olanla bir eklenç çeşmesini gözlep Aşgabada gelmezdik.
Deyip yan yakine paytahtın kuulun Marvulayetinin bir yaşayıcı tadatık radyosunun haberçesine gururun veriyar. Türkmenistan'a hakimetler garaşırlık, bitaraplık ve konstitusiya güneyali mühüm devlet bayramçılıklarının öngü tirasını yurdun paytahtın içerik migrantlardan araştırmak işlerini güçlendiriyarlar.
Biz paytahtın kolayına zayıf almak, içerki ve tasarkı divarlara spekulyovka salmak, boya etmek yali kuruluşuk işlerini işlep, kireyine yaşayan zayımızdan katı uzağa da gitmen kazanç ediyardık. Yönü polis işgarları bizden karasırlık bayram geçiyense tizden tiz öz velayetimize gitmeyi talep etti.
Deyip paytahtın eteginek Änäw şäherinde yaşayan bir neçe maralı migrant aydiyar. Änäw şäher Ahal vilayetinin öňkü dolandyryş merkezi bolup paytahtın Günnogor eteginde yerleşýär. Türkmenistanyň guruluşyk işleriniň agrymly bölegi esasan paytahtyň Aşgabatda. Onuň eteklerine galyp etdi, arkadaşy şäherine alınıp barýar. Şol bir wagtda içerki propiska düzgünlerini saklap galýan ýurtda agyr şertlerde gazanç edip güderen aýlaýan içerki migrantlar paýtagt Aşgabatda we onuň töwereklerini köplenç wagtlaryň ýadga alynman möhüm senelerin öňe süresini eden etdirikli görnüşde paýtagtdan gowulyp bilenýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa tarapynyň gupbas edilip ýaňy ýakyn Nahal welaýatynyň Mar welaýatyna uradylan içerki migrantlaryň bir näçesi bilen hem söhbetdeş boldy.
Polisiýa reýd geçirip biri tutup saklady we polisiýa bölümine äkitdi. Sonra olsa yoğulukçu otlusuna zor bilen mündürüp Maru velayetine uğrattı.
Deyip içerki migrant telefon söhbette şunlaydiyar. Ol polisi işgarlarına tutulman, izdiği almak başaran obadoşlarını can edip öz geyim gecimlerini, izdiği alan koşlarını taksilerden ivermeyi soruyar. Bu aralıkta Mar Aşgabat aralığını atlayan taksiler hem karşılık bayramçılığı zararlı, polisiye basışlarına sede var oluyarlar. Bu uğur boyunca krediyen hususu taksi sürücüleri hasadol özlerinin dine Änäw şehrindeki esası bazarın hem de otlu mendilinin koloynakı drolgolarda durmağın talap edilendiğini. Hedir olsa, özlerinin bu yerlerden hem kuulyanıklarına idiyarlar.
Bu durulgularda dine Ahal velayetinin tecini travına katlayan taksilara durmağa ruhsat verilyar. Mari ve Levap velayetlerinin devlet belgileri bolan avto uloglar hatta Änäw şehrine de göy verilmeyar.
Deyip taksi sürücüler aydiyar. Günorta sevitte hakimetler velayetlerden varan keseki migrantları paytahttan ve onun törüğünak sevitlerden kovup çıkarmak işlerini güçlendiriyen mahali bayramçılığı Aşgabatda geçirmek meyilleştiren kevr maşgalalar hem planlarını koyup olsun ediyerler.
Bizim çağgılarımız onsuz hem hiç yere çıkıp görmediler. Sonun için çağgılar bilen bayramçılığı Aşgabatda geçirerse üydüptük. Paytahtta maşgalı olup bilece gedelenç ederse üydüptük.
Deyip beyleki bir velayet yaşayıcısı gururun veriyer. Türkmen hakimetler üyelerinin ayna yağlı arası şehir hükmünü mahabatlandırıyan Aşgabat şehrine, hususanını, bayramçılık senesine içerik migrantların bolmadlığını ya da onların köpçülüğe görünmediğini üpçün etmeyi kazanmak uğruna ayratin tagalla ediyerler. Bu aralıkta devletten ayrı kalayan büdjet işgärleri talipler ve beylikler garaşsızlık bayramını hakimetlerin kuramalaştırıyan davaralarına katnaşmağa mecbur ediliyerler. Yurdun öz başdaklığının belenip geçileyen gününü hakimetler içerik migrantları paytahttan kovup hem de büdjet işgärlerinin garaşsızlık çarelerini mecburu çekip onsuz hem iktisadi kıyınçılıklardan ezir çekiyen halkı bu uğurda köpçülüklüğün mobilizasiya etmek bilen adamlarda devlet garaşsızlığının hem de öz ihtiyarlılığının ähmiýeti bilen bağlı soraglaryň döremegine sebäp bolýarlar.
Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan gowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşsızlygy bize näme gerek?
deyip yaňy ýakyn Aşgabatdan kowlan bir migrant aýdýar. Dünýä jemgyýetçiligi daşary ýurt hökümetleri we halkary gurumlar Türkmenistanyň garaşdyrylygyny ikrar edip, onuň öýdügi tiýarlylygyny we territorial bütünligini sarfa goýulmagy ugruna çykyş edýärler. Ýöne döwletdiň halky bilen döwlet dur şygaryny gaýtalaýan türkmen hökümetleri garaşdyrylygy ýurdun halkyny daşarky dünýäden özgünlikde we garyplykda saklap, olaryň durmuş we ykdysady hukuklaryny basgylap ýylatdy. Özlerine bolan garşylyk duygularyny öýjükdirýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Liwap vilayatynyň Çärji betrawynyň ýaşaýjylary tiz kömegiň hyzmatlarından peýdalanmak üçin nowata durmaly boldylar. Köp ýyllyk vilayatynyň bu etrawynda ýaşaýjylara hyzmat edýän tiz kömek gullukларynyň bary ýogy 2 sany awtology hereket edýär. Çärji betrawynyň ýaşaýjylary etrawynyň tiz kömek gullukларyna ýüz tutanlarynda kömegiň wagtynda gelmeýänligini gürrüň berdiler. Gece taýat birde 3 aylyk çağamyň gyzgyny galdy. Näme etjegim bilmän tiz kömege jaň etdim. Taksi tutup çağaňyzy getiriň, bizde bary ýogy bir ulag bar. Sizden öňde jaň eden adamlar hem bar. Nowat boýunça siz 4-nji diýip jogap berdiler. Owanyň içinde gündizine taksi tapmak kyn. Gece näme edip ulag tapmalyym? Adam ölüm ýastygynda ýatan bolsa hem edip biljek adamymyz ýok, ulag ýok diýmek bilen gödek jogap berýärler diýip owada ýaşaýan ene gürrüň berdi. Etrawyň tiz kömek gullukларynyň ýagdaýlarından habarly çeşmeleriň töleriniň öre esasy problema tutuş etrawy hyzmat edýän tiz kömek ulaglarynyň ýiti ýetmezçiligi bilen bagly, ýagny diňe 2 sany ulag işleýär.
Bu 2 maşynyň hem häzirki ýagdaýy ören yaramaz. Olar köne Sowet döwrüniň galyn ulaglar bolup köplenç döwülýär we kömek gerek wagty wagtyna ýetişip bilenok.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin bir aydar. Çeşmelerin söylerine göre Çerci ve Travında 130 münden govrak adam yaşayar ve 20'den govrak ova var. Şeyli kopilatlı yerde bari yoğu 2 tane tiz kömek avtoologunun bolmağı sağlık hizmetlerinin el yeterliliğini çeklendiriyar. Tutuş etrafın yaşayıcılarına 2 tane tiz kömek kulluğu hizmet ediyar ve oların herisinde dine bir tane köyüne avtoolog var. Tiz kömek kulluklarının biri Çerci ve Travının administratif merkezi olan Çerci ve Herçetinde merkezi etrap hastahananyň çäginde yerleşýär we ol etrabyň 13 owasynyň ýylatyna hyzmat edýär. Etrabyň galan 7 golay owasy Türkmenabat şäheriniň gündogor serketlerinde yerleşýär we olara Türkmenabat şäheriniň içinde yerleşýän Ema administratif taýdan Çärji etrabyna degişli bolan Uçgun owasyndaky tiz kömek gullugy hyzmat edýär. Yerli ýaşaýjylar medisina hyzmatlarynyň hiýilini gitdigiçe ýaramazlaşýanlygyny we hökümetiň saglygy saklaýş pudagyna ýeterlik üns bermeýär. Gynaýdyp näýgeli bolýarlar. 30 ýyldan gowrak saglyk ulgamynda işlen türkmenabatly ýaşul Lukman Newtgazdan girdi. Jalyan ýurdun saglyk ulgamynda şeýle kemçiliklerin döremeginiň sebäbini hökümetiň pudaga ýeterlik üns bermezliginde görýär.
Tebigi uglawadorot syýmarny baý bolan döwletde şeýle problemanyň bolmakly akla sığmayar.
Dip Lukman bildirdi. Yurdun dürlü şehirlerinde şol sandı paytaxta tiz kömek hizmetlerinin vaqtında bir jay edilmeyenligi barada habarçılarımız öňe maglumat beripdi. Tiz kömek gullugynyň işärleri bolsa çağırışların köptügini we olaryň ählisine yetişmekde kynçylyk döreýändigini şol sandı ulag sanynyň azdygyny habar beripdi. Tiz kömek sürücüleri bolsa yollaryň erwetdigini we ulaglaryň tehniki ýagdaýynyň yaramazdygyny Adatlyk radiosyna gürrüň beripdi. Geçen ýyl Balkan welaýatynyň saglyk pudagyndaky çeşmelerimiz etraplardaky tiz kömek ulaglarynyň 80%-niň hatardan çykandygyny habar beripdi. Türkmen resmiýetleri medisina pudagyndaky kemçilikleri agdamaýarlar we ýagdaýdan habar berýän resmi sanlary çap etmeýärler. Şeýle de bolsa goňşy Özbegistan 2023-nji ýylda Türkmenistana 20 sany tiz kömek ulagyny sowat berdi. Türkmenistanyň şol tiz kömek ulaglaryny uly şahatlyk bilen ýagny ýüzler çadymyň şol sanda tans toporlarynyň aýdymçylaryň ýaşurlaryň gatnaşmagynda aýdym sazly çykyşlar bilen garşalandygyny watan habarlar gepleşiginde geçen ýylyň 8-nji fevralynda görkezildi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň medisina edaralarynda kadrlar ýetmezçiligi hem ýüze çykdy. Daşary ýurtlara rahmet migrasiýasyna gidýänleriň arasynda medisina işgärleriniň sany köpeldi. Munyň bilen baglylykda hastahanalarda şepagat uýalarynyň işini arasaçylyk işgärleriniň ýerine ýetirmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykdy.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Öňüňizde sagryp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen lideri 17 sentýabrda Astanada eden çykyşyny Merkezi döwletleri bilen Germaniýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň güýçlendirilmegini maksada laýyk hasaplaýanyny aýtdy. Serdar Berdimuhammedow Merkezi Germaniýa formatyna geçirilen ikinji ýokary derejeli dogusçukda bellemegine görä bu taraplaryň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar. Emma Aşgabatyň daşary siýasatdaky goşa durnak üçin näki açyklyk we öýdary düşünüşmek ýörelgelerini ýakynyndan syn edýän yerli syýnçy diplomatik gatnaşyklaryň güýçlendirilmeginiň Türkmenistan wagtynyň aýdylanyna diňe bemganyň çägini däl. Eýhem Merkezi ýurtlarynyň öýdary integrasiýa meselesinde hem sözün aňryk geçmeýändigini aýdýar. Onuň pikirçe iş edilenini mysal üçin German kansleri Olaf Scholz bilen özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň baglaşan migrasiýa alalaşygy ýaly müňler çadymyň durmuşuna täsir etjek çäreler görülmeli. Soňky ýyllarda Özbegistan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Türkmenistan ýaly ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň täzelenmegi bilen öýdara gatnaşyp, ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerine käwr ädimleriň ädilýändigi habar berildi. Emma onlarça özbek asyrly studentiň türkmen özbek serhedinden geçirilmezligi ýaly habarlar Aşgabatyň ýapyklyk we hiç bir açyk düşündiriş bermezlik pozisiýasynyň bir saklanýanlygy görkezdi. Aşgabatyň pozisiýasy Merkezi ýurtlarynyň liderleriniň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy babatynda hem aýdyň bolmagyny alýar. Gazagystan, Özbegistan we Kyrgyzstan tarapyndan gol çekilen şertnama türkmen tarapy içerki prosedura meseleleri çözülen wagtyna gol çekmeli diýip Aşgabatly syýnçy aýtdy. Bu şertnama Sewit ýurtlarynyň söwda, maýa goýum, senagat, ow hozurlygy, ulow, logistika, energiýa, siýahatçylyk uğurlarındaky hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagyny, transport potensialyny ösdürmek, täze demir ýol, ýol, howa we suw aragatnaşygyny döretmek, terhedaşy transport amallaryny ýönekeýleşdirmek ýaly zerurlyklary nazarda tutýardy. Berdimuhammedow Astanada eden çykyşyny ykdysady hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlaryny ýene bir gezek tasdiq etdi. Biziň formatymyzdaky ykdysady söwda maýa goýum hyzmatdaşlygy oňa gatnaşçylaryň ählisiniň bähwitlerine laýyk gelýär hemde onu ösdürmek we giňeltmek üçin Oňut mümkinçilikler bar diýip Berdimuhammedow aýtdy. Emma golaýda azatlyga pikirini aýdan yerli hünärmen prezidentiň bar diýen mümkinçiliklerini esasan 4 san meseleniň çözülmeliligi netijesinde ýok edilýändigini öňe sürdi. Türkmenistanyň Sewit ýurtlary we Germaniýa bilen nazarda tutýan hyzmatdaşlygy barada aýdylanyna azatlyk bilen hyzmatdaşlyk edýän synçy häkimetleriň daşary siýasatda işçiňleşip uran goňşy ýurtlaryň fonuna nähilen bolsa bir hereketiň bardygyny görkezmäge mezur bolýanlygyny belledi.
Rejim öwrü üçin iň ýeňil bolan ugurda hiç ýyly hökmany siýasy we ýuridik talaby bolmadyk halkary rezolýusiýalaryň taslamalaryny işläp tutmak, telewizion üçin duşuşuk maslahat we forum geçirmek babatyna işçiňlik görkezmäge çalyşýar. Emma anyklyk, açyklyk we aýanlyk bilen çözülmeli halkary Sewit iki taraplaryň meseleleri hakynda gurrunyň türkmen häkimetleri çäriýek asyrlyk üzüňölük ýapyklyk we bitaraplyk keselini işe girdiýärler.
Dip Aşgabatly synçy ýazdy. Onuň pikirçe türkmen prezidentiniň we beýlik resmiýleriniň dürli derejedäki halkara duşluklara gatnaşmagy ýöne Aşgabatyň Merkezi ýurtlarynyň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna şinlik hem gol goýmadygy hökümetiň garaşylýan öýdara açyklygy integrasiýa taýýar derligini görkezýär. Maglumat üçin aýdylsa, German kanslerinin 15-nji sentýabrda Samarkandy eden saparyny Özbegistanly işçileriň, hususan saglyk pudugynyň işgärleriniň Germania girmegini ýeňilleşdirjek alalasyga gol çekildi. Bu alalasyk Germaniýada urugsatsyz ýaşaýan Özbegistanlylaryň ýurtlaryny dolanmagyny çaltlandyrmagy hem kömek eder. German medeniýetiniň maglumatyna görä, bu ýurtda häzir 13.700 şemeti özbek raýaty ýaşaýar. Yöne bir yurtta neçe Türkmenistanlinin yaşayanlığı, oların neçesinin kanuni esaslarıdır, neçesinin ruhsatsız galiyanlığı belli değil.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ahal welaýatynda 15-nji sentýabrda ýagyn güýçli ýagyn zerarly käbir ýaşaýyş ýerlerini suw basdy. Beherden etrabynyň birnäçe owasynda dagdan gelen sel suwlary ýollary, jaýlary, mellikleri we ekin meýdanlaryny zaýalady.
Garagul we Nohur Dayhan birleşiklerine siling akyn ýerlerine uly jarlar döredi. Dagyň bölekleri opurulyp ýollaryň birnäçesini ulaw hereketi 2 günläp kesildi.
Dip Adatlyň ýerli çeşmeleriniň biri gürrüň berdi. Sel suwlary dağdan gelmegine 15-nji sentýabrda ýagyn güýçli ýagyn sebäp bolupdyr. Günüň başynda bir sagady goly ýagyn güýçli çawganyň netijeleri owalarda başda köp duýulmandyr, emma gysga wagtdan soň dağdan sel gelipdir.
Esasy ýağys dağyň depesinde ýagyp, dağdan güýçli sel 200-300 metr beýiklikden aşak gaýdyp, seliň akymyna düşen arça agaçlaryny we uly daşlary sirip gaýtdy.
Dip owa ýaşaýjysy gürrüň berdi. Selden dag eteginde otlap ýören mallar hem ziýan çekipdir.
Käwir dogurlaryň dagyň gerşini otlaýan mahallary sel suwuna garylyp mallaryny ýitiren hojalyklar hem bar.
Dip ýene bir ýaşaýjy gürrüň berýär. Garawul Dayhan birleşiginde 2000 golay hojalyk Nohur owasynda 700 golay hojalyk bar. Adatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Nohur owasynda 30 golay hojalyga ziýan ýetipdir. Garawul owasynda 60 hojalyk ziýan çekipdir. Sel suwlarynyň getiren uly daşlarynyň owalaryň dürli ýerlerinde üýşüp ýatanlygyny, daşlaryň käwiriniň agramynyň onlarça kilogrammy ýetýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Häzir owalaryň ýaşaýjylary seliň netijelerini we ýetiren ziýanyny aýyrmak boýunça iş geçirýärler, ýollary, mellekleri palçykdan hem daşdan arasalaýarlar.
Owanyň ilat selden soň dikildiş işlerini ödegüşüne ýerine ýetirýärler. Adamlar pul toplap kreni buldozer tutdular we şonuň kömegi bilen ýollary daşlardan arasalaýarlar, seliň akyp döreden jaýryklaryny gömýärler. Adamlar yer-yerden kömege yetişip ovanın avrayla aksakkarlarının kurumuçluğunu beceriş işleri alıp bariyarlar.
Dip yerli yaşayıcıların yine bir gurrun verdi. Azatlık ulan anonim gürleşen çeşmeler yerli ilatın hekimete bil bağlı meyanlığını sebeye uzalkı gedeklerde bolşayali, şu gedekim hekimetlerin adamların güdlenmelerini eriyet edenliğine ayarlar.
Adamlar hekimetten kömege karasmayar. Sebäbi, öň sulary ýaly tebigi hadiselerde yerli hökümetden kömek sorap ýüz tutulanda, size kömek etmäge bergimiz ýok. Özüňize gerek bolmasa, bize de gerek däl, diýip jogap berýärler. Sol sebäpden adamlar peýdasyndan geçen hökümet azar bermese kaýyl.
Dip owa ýaşaýjysy gürrüň berdi. Şul adatda akytynyň has ýyssy we gurak tumus aýlarynda birden ýagyn güýçli ýagyndar şäherleriň we owalaryň infrastrukturasynyň sanyndan çykmagyna, owa hojalyk meýdanlaryny suw basmagyna sebäp bolupdy. Owa ýaşaýjylary ekin meýdanlarındaky hasylynyň zaýalananlygyny gürrüň berip, birden güýçli ýagýan ýagynlaryň aşyk ýyssyda gurap galan toprağı öllümeň deregine suwun üýüşmegine getirýändigini bellediler.
Birden bedreden buýlanýaly aw wagtlap dogam edýän güýçli ýağış toprağı siňýitli doýurman tersine weýrançylykly netijeler döredýär.
Dip kärinde çaýdar. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynda bolan ýağın we sel barada türkmen medpowatynda habar berilmedi. Türkmen resmileri häzirki we uzalky adaty bolmadyk tebigi hadisalary düýpden agzamýarlar. Öňünden ýylata duýduruş bermeýärler we soňundan netijeleri hemde resmi taýdan görülýän çäreleri agzamýarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşanan Nurwan. Enjamdaky portlamalaryň ikinji tolkuny ağzından 20 adamyň ölümine we ýüzlerçe adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip resmiýler 18 sentýabrda habar berdi. Howpsuzlyk çeşmeleri we bir saýat Abasha tarapyndan terror uramasy diýip belgilenen Hizbullahynyň agdalarynyň ulanýan ara gatnaşyk enjamlarynyň bu toporyň Beyrut berkitmesine yarlanlığına etti. Devlet metduoti Livan'ın gün ortasında ve gününe korunu hem suna mengdes partlamaların bolonluğunu kavar verdi. Partlamaların ağzından biri bir gün ön toparın olanyan Müngülürçe peyzer partladılan öldürülen adamların caylanyan yerinin koloyuna volli. Bu hücumlerde ölenlerin sani 10 adam olsa, yaralı olanların sani 2700'den uğrak adam volli. Oların köpüsünün Hizballah sevoşçuları bolonluğu kavar verildi. Livan'ın Sağlık Ministerliği 18. sentyarda nişana alınan enzamları Rasya hücumları hükmüne sıfatlanırdı. 18. sentyar günü giyişlik tazelenen mağlumatlara göre ölenlerin sani 14'ten 20 çenli yokorlanı. 450'den uğrak adamın yaralanan nıgaydılıya. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi tarapından terror kurulması deyilip keskitlenen Hamas sonku partlamaları İsrail'den görüyenliğine edip bu hareketin sevittaki durunuk kurulugu hukuk salyanlığını öne sürdü. Hizballah ve Liban hükümeti hem uzun aralıktan amala asırılan çılsırımlı hücum olup görünen harekette İsrail'i günahkarladı. 17. sentyar hücumünden ön Gazadaki Hamada Sultanlı onun Livan'daki yarani Hizballah'a karşı alıp bariyan sevgoşunun maksatlarını giyinildiyen Nunaydan İsrail bu arada hiç bir düşünürüş vermedi. Biz sevgoşun teyze tapırının başlangıcına doğuruz. Bu batırlık, tutonyerlilik ve ercellik talep ediyor deyip İsrail'in korunmak ministri Yoav Gallant 18. sentyabrda İsrail koşununa yüzlenip aytti. Ol partladılan enzamlar varada hiç saat aytmadı. Yönü İsrail koşununun ve hukupsuzluk kurumularının işine yokor baka verdi ve neticeler ören tefirli oldu deydi. Hizballah 18. sentyabrda. Peycerler yarlalı yari uran ilkinci darbasında İsrail'in artilleriye pozisyalarına raketalar ulan hücum edenliğine etti. Aktam tarafların ehlisine yağdayları önküsünden hem beter yitileştirmezlik bu arada duyduruş verdi. Bir emele gelen krizis yağdayından çıkmanın çaresi yine bir harbi operasiya geçirmektedir. Öğütmeyer sip Milli Hukupsuzluk Genesinin metduat vekili John Kirby jurnalistler aytti. Biz şinnem yağdayın yitileşmeğinin önün almağın. Livanlı başka bir frontun açılmağının önün almağın İngo yolunun diplomatya değişlidigine ananyar sip Kirby sözünün üstünü yetirdi. Human Rights Watch kurumasının odalki yerine yetirici direktori Kenneth Roth bu hücumlar varada X platformasında pikirini aydıp halkara insanperverlik kanunlarının hut asudu ilatın tövökkörlüğü salınmazlığı için parahat adamların kem ulanıp bilecek enzamları olan mini dudokları ulanmağı kadağın ediyenliğine aitti. İran'ın Birleşen Milletler Uramasındaki vekili hat yazıp Tehran'ın Livan'daki ilçesini hem yaralan Peyzer partlama hücumuna yakından seyredecektiğine aitti. Şeyle de Tehran'ın talep edilen zerur çareleri görmek için halkara kanunlarına layıklıkta öz hukuklarını özünde kaldırayanlığına etti. Birleşen Ştaatların devlet sekreteri Antony Blinken, Abasa'nın bu hücumlar varada hiç fırlat bilmeyenliğini kaytaladı. BMK'nın Hukupsuzluk Genesi 20. sentyabrda doğuşup Peyzer partlamalarını ara alıp maslahatlaşar deyip Slovenya'nın BMK'daki ilçisi 15 Ağdal Genesi'nin sentyabr ayındaki prezidenti Samuel Zubogar aytti. BMK'nın baş sekreteri Antonio Guterres 18. sentyabrda Peyzer partlamalarının Livan'daki yağdayların dramatik yitileşme kopunu görkodiyanlığını duydurdu ve bundan soğulmak için ehli dadi etmeliğine etti. Şeyle de ol rayet obyektlerinin yarığı öğürülmeliğinin ören mühümdüğüne etti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň. Thank you.